mukililelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye. Mpuku ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso ya yembo ya sango na lo kotala lingala na lula kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Kokoso ya kuzwa carburant ezali kutungisa na yungu bakincha sape bisika misusu na ekolo Kongo Demokratik bule matari esi efuti ngambo ya mosolo na bayi basalaka mosala mwa petololo kasi batubayi balobi nanu ekokite.
Depuis na ebanda tongo depuis 8 heures wa carburant ezate. Metoso ye bate suki baringo ma balo bambala moke no carburant zo mata. Konashe directement ke batika kabo ye population zo soufe. Ba regle situation.
Na Bukavu na Sud Kivu bilenge basi bayike bazwama na makasi to batungisa babungisa bomoi na bango na bitumba babungisa mabota mabango na bitumba bapesa ni mateya po etalima kokuma mabango na tina ya kuzungila bomoi babango bomu mesano bazwama bazwa kili sungi lisalisi ya bureau ya volontariat pour l'enfance et la santé. Elenge alanga nzembo Brice Loketo ya ekolo Kongo Brazzaville pe Mali azali moko na baye ba betaka mindule ya rumba libanda ya itandu ya ekolo Kongo. Ayembaka na lokuta la lingala ata kuazali na ngambo moko moyi Mali. Antoine Roger Bulamba akoyambaye na linaka na biso lokole ya lelo pe akoyanula huta Bamako. Makambu maimanso toko kendi na bulei nangu na muantangu kasi yambo toko pesa bino sangu na bokuse. Pene na bato koto nkama mitano bazali kubika na likama bipa imai mamatama kasi na ekolo Kongo Demokratike sakuli PAM mabungisi ma ONU po na bilei. Pama elobi na liebisi etempelae kasi koleka mo mesano eko ya kina eleko ya mbula mbumo yepe mimi bibale mai pe balako komata pe kuzindisa bingumba bamboka pe mingi mingi bisika lokola bituka ya Olumami pe ya Tanganyika. Bato mingi nzinga nzinga ya lak Tanganyika babungisi ndako bilanga bya bango nyoso pe nyoso bazalaki na yango puna kubika. Mutango mwabato ba kufaki na ba bomba eye ekuyaki mokolo mwa mosala mitano muliki na esika ya ba kima bitumba na Mugunga na ituka ya Nord Kivu mokomi kuleka zomi na mwambe elobi ocha misala mia uwenu mikambaka lisungi moye ya ba susu ba zokaki nde mokomi tuku misato na mibali ocha elobi na liebisi ete mingi ba kufaki tango bazalaki kumimama na lopitalo pomputa na bangwe zaraki enene. Mbula materi ya Nord Kivu ilubaki mokolo mwa mosalami tano ete batukuleka zomne mine inde bakufaki na babomba ebetaki na bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik baye basungami na babundi ya bawazalindu na batumbuki ba M23 baye Kinshasa efunda Karwanda kopesa maboko. Batukuleka sambo bakufi pe baike basusu bazuki na ba obi e koyaki lobiloleki na bisika biike na itandu wa kaeleye na ituka ya Sud Kivu kolanda sango bayis societe civile bapesi bakufi na bitumba biye vizali ko salama pe lokola na bisika biye kati na FRDC na M23 mwana muke moko pe basi basato bazali kati na bato baye bawei elobi mosali ya lita oyu azali na mukumba ya mambi mankita pe misolo na kalei Eric Turmou na actualite.cd kolanda matatu liba obu e utaki na Rwangara na teritori ya Masisi ba M23 ba kuma uta mwa mikulu na bangumba ya Minova pe kalei pe ba obu e kuma kubita mingi bisika biyangu. Bitumba kati na ngambo ya FRDC ba wazalendo na M23 bizalaki lisusu makasi na ngomba ya Sake na Nord Kivu lelo ba ibisika lokola pe ba société civile ba pesi sango eti ba M23 ba bandaki bitumba na tina ya koluka kubutu la Sake uta nzela e utaka na Sud Kivu. Nzokande mukimi bitumba moko abumami lelo na masasi na kibati na ngambo ya Niragongo kaka na Nord Kivu masasi maye mazwa kiye tangwa zalaki nanu na mbeto. Mapunami maba senateur maba gouverneur pona bituka bia Ituri pe Equateur matindikami pona mbala isusu senimi salame mapunami mitie yango sika omokolo mwa tukumi bali na minyei ya sanza e ya mitanu na esika ya mwambe seni e yibisi ete tina ebisite tina ya bo tindikami boye ya mbala ya mibale po na Equateur kasi ilimbuli ete kuro d'appel ya Ituri kweisaki omokolo mwa tukumi bale ya, na minei ya sanza ya yambo bilembo bia maponami mabakele mibeko po ba boponi ya babale katina bango bo buka ki buku likonzi. Adolphe Muzito na lingomba ya politiki liya ye Nouvel Elan ba sakoli ete ba kopesa maboko na makanisi makubongo la buku likonzi na ekolo Kongo Demokratika. Adolphe Muzito alobi na makomi ya bimisi lelo ete buku likonzi e kotika la libela esengili kuzala po na makambo lokola bozongisi ya bana mboka bo bali likonzi. Asi asengi ete lolenge la bokonzi bozala ya presidentiel na esika ya semi presidentiel lokola yango ezali sika. Na Chad, li ngomba ya politiki ya moyi opposition ya kala huyu akuma sika ministre wa yambo Success Masra moko na baye ba wili laki mapunami mamo konzi ya mboka na mokonzi ya transition general Mahamat Idriss Déby Itno mokolo mwa musala moko li pameli lelo monyoko li pe bubangisi ya makasi baye ngambo na ye bazali kuzua balandi ba Success Masra ba pameli pe moyibi na mapunami pe ba singi bana mboka kubunda pona mokano ba lakisaki na maponami. Maponami maye ma singili kusukisa mibumi sato mia bokonzi ya basoda bazwa bokonzi uta bobomi bwa president Idriss Déby Itno oyo mwana na ye akitanaki na ye na bokonzi. Moyi opposition ya Rwanda Diane Rwigara asakoli lelo ete ya kuzala na maponami mamokonzi ya mboka omokolo mwa zumi na mitano ya sanza ya sambweko ya na Rwanda. Mokonzi huyo azali na ebunga Paul Kagame pe ya kuzala na maponami mango opona koluka kotikala na ebunga mbala ya minei. Bato basusu babale mokeli mibeko Franka Abineza mukambi ya Parti Demokratike Vert na indépendant Philippe Mpaima pe bakozala kete bakozala na mapuna mimango. Na Afrika ya ngele ilikia ya kuzwa na bomoi basali tukumi sato na libwa baye bakangami na se ya ndako mulai eye kuyaki mokolo mwa musala moko ebandi kosila ba pesi lisungi pe baluki bazali kokoba musala mwa mabango ya kuluka ba tukuleka tukumi sato na motoba ba bimisa makina bomoi na esika yango kasi sambo ba kufa kisima. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Kokoso ya kozwa carburant ezali kutungisa na ngomba Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Kongo Demokratika. Mbula matari elobi esi efuti ndambo ya mosolo na baye basalaka mosala mwa petololo kasi bato baye balobi nanu ekokite. Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na ba station essence molongo molai ya mituka bato ebele misusu mpe bazali na ba bidon pona kozela petololo ya mituka yeye komi kozoma na mpasi. Na station engine ya rond point Kinmazière, tala ebele ya bato bavandikaka pona kozela a ata kubaka mi ba station ba ebi si bango ete essence yango ezalite bazali kozela mpo ete mingi ya mituka esili bongo essence mosika tina engine kaka na commune ya Gombe na Kobile kuna petrololo ezali kasi pona kozo yango esengeli oye banana ba kondi ya station pe bango nde ba pesa mitindo pona ozwa carburant bato ebele bazali kota na mawa ndenge bayebani na bakonzi bazali kozwa carburant na kimia nyonso na barabara lukusa kuna tokutani na ndeko mobali moko na bidon na ye ya 5 litres azwi essence mpe alimboli ete azali abone yango azwi ngolu wana likambuli yango lipesi bayimboka mpasi mpe basengi na mbula matai kopesa biyano pamba te bazali komituna soki makambo mango makokende kino wapi mpe makosila mokolo nini toyoka bayike na baye tokutanaki na bastation ya essence ya koluka carburant
depuis nayeba ndatongo depuis 8 heures wa kokarbureza te me tozoyeba te soki balingi komata carburant baloba mbala moko no carbure ezomata konashe directement ke batikaka boye population azosufrir baregle situation. Ça ne va pas, ça fait mal. On ne peut pas vivre comme ça dans un pays comme ça. Pas de courant, on n'a pas de carburant. Hein? C'est terrible. Hein? Ça ne va pas.
Carburant, ils ont mon analyse sur le thé. Tout ça, la nini. Tout ça, il va être tout vivre. Mon matin, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Il y a un problème. Il y a une solution. Il y a un parce que biso ba peuple tozalaka toujours sima ya bato bazo kamba biso toza ba peuple toza ko exécuter obango ba koloba se bango ba lobike to bongisa makambo ba bongisi makambo se le makambo zo bonga te ah wana yebite onga
na ngambo na ye ministre ya mambi mapetololo alimboli ete mbula matsari esi efuti na SEP Congo kompani eye ebomba kampe ekabolaka petrololo dolar million mibale kasi etikali dolar million misato eye ekobakisama DJ Budimbu atalisaki na elobeli ya radio Okapi ete na bangonga ezali koya makambo makokoma malamu toyoka ministre DJ Budimbu.
Sep enjimaki ete esi ezwaki dolar milio mibale lokola bango balingaki kotobakisaka milio misato yango nde ekosalama mposo moi bakendaki na lombango kasi na ndenge ya mabe nasengaki na step kokoba kotala lisusu mokano moi yango mpo na kozongela misala ya butu mpe ya nsuka ya mposo to na wikend
mokambi molangi ya lingomba ya bayi misala mia petrole to bapetrolier Emery Mbatshi alobi ete ezali na makambo mayi mazali kosalama na ndenge esengeli te na mayi matiami na bofuti misolo te na ntango ya ndambo ya misolo miye mbula matari ezwaka mokumba na yango abakisi ete soki guvernema efuti na ntango te yango nde ezopesa bango pasi mpo na mpe kofuta bafournisseur to baye bapesaka bisaleli na makambo matali petrololo ministre Didier Budimbu atalisi ete lobi lokoya likitalioko likosale mampote na koluka biyano bikoumila. Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matenu mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Na Bukavu na Sud Kivu bilenge basi bayike bazwama na makasi to babungisa mabota mabango na bitumba bapesa mi mateya po itali makoki mabango na tina ya kozongela bomoi babango bomu mesado. Bazwa kili sungi ya bureau ya volontariat pour l'enfance et la santé. Yvonne Apimba.
Mabongisi mamotuya pona ilenge mwasi kati na kimya pona ikolo Kongo demokratiki ya bokokanisi ya basi pe mibali. Wanande likambole ya motuya ya bokutanisi bilenge basi pona koteya bango mibeko ya mbula matari etali bongo kobatela mwasi na ilenge mwasi. Mibeko ndenge na ndenge lokola kozwa kisi na tango ya bokono, kotanga kelasi, koloba obosoma bato, kosambela mana bato, pe misala mia sembo na pe misusu. Mate ya maye, malenge la maki na bilo ya Beves, Bureau de Volontariat pour l'Enfance et la Santé, na tina ya bilenge basi, baye bazwa maki na makasi, pona kosangisa nzoto, pe baye babungisaki mabota mabango na tango ya bitumba na bayi basimba mandoki. Bango bakangemi na centre ya bobateli mibeko ya elenge mwasi na Beves na engumba Bukavu na Sud Kivu. Toyoka mukambi ya centre mama Judith Riziki.
Tunafaka hivi batoto banafika normalement banapasha fanya mu centre 3 mois. Bana basengeli kusala awa na centre kaka sanza misato pe tozolukela bango mabota mabango baye basi bakoli pe mabota mabango ezomonono te tozwelaka bango ndako mpe tokobaka na kolandela bango bakobaka mateya tozali na bana ya mokundo misato ya liboso bauti na monisco bana baye babunganaki nzela na babuti babango na ntango na bitumba ya mibale bauti na CICR ndakisa bana oyo babungi kolandana na likama ya volkan ya misato ezali bana baye guvernema na biso eyelaka biso lokola bana baye babungaka ntango ya bokemi nsima ya bokangi kelasi polisi ayelaka biso bango ata mpe mwana oyo batindaki ye mpe na bozongi abungi nzela tosengi na bakonzi ba ekolo batongela biso ndako ya malonga oyo esengeli na motindo ya sika guvernema esunga biso komemeleke biso kaka bana ata lisungi moko mpe ezali malamu te pamba te tozali na makoki te
bilenge basi batondi botondi beves na motei mama Mathilde Mihigo ya bilo ya makoki mabomoto ya Monisco to Bureau des droits de l'homme misala ya ONU na RDC toyo kamata toli maboko na bilenge basi baye
tulikwamba mabara tukwalala inje
pale tuzolala libada na poste bazokakakaka biso na bakasi tosakisha toto de etikalaka wana na bana ata eloko ya kolia te ata butu ya kosalisa biso azalaki kasi tozwaki lisuki ya papa directeur kino boye toza kaka awa nazwaka ezebi kaka ya bipai ya bamilyona biso na sheki na balabala napesi papa directeur ezesebiki lelo awa basi balakisi ngai mosala ya kosona bilaka mosala ya koyeba kokoma na nsi nayebi kokoma nkombo na ngai na ya mwana na ngai tozalaki lokola bato ya baboma kasi lelo tobenga mibaka libota na nga eza na ovira na kozonga na libota na nga kaka nsima ya kosilisa kelasi kasi tosali awa sanza misato
nifikaka pa 2022
nakomaka awa na mobu koto tuku mibale na mibale na mibale nautaka shabunu bazwaka nga na makasi mpe basangisi na ngai nzoto namemaka zemi mpe Monisco ememaki ngai awa na bebesi bapesa ngai esika ya kolala bilamba ya kolata na masini ya kotonga bilamba
molulu moye mosalemaki na ntina ya kokoba mabongisi masanza ya misato eye etiama mpo na kokanisa makoki mamwasi na molongo mobimba uto Bukavu Yvonne Apimba mpo na VOA Afrique Lingala
matondo mingi Yvonne Apimba sekeko mitango elinaka na biso lokoli elingi alanga nzembo bwisa loketo ya ekolo Congo Brazzaville pe Mali azali moko na bayi babetaka mindule ya rumba libanda lya itando ya Congo ayimbaka na lokuta la Lingala atako azali ngambo moko moyi Mali Antoine Roger Bolamba akoyambayi na linaka na biso lokoli akoyanula uta Bamako
tolandi outi kobimisa zembo na yo ya mikolo oyo yo you know o yo mokosala kiango promotion mikolo eleki tango lekaki na ba na lolaka la Amerika olobaki ozali kolengela single moko boye bongo ebimi ozobenga ngo kanadimidimi bongo nakanisi tolanda yango mpe mwa moke awawa plutôt kozongela yo lisusu me yebisa biso nanu ezalaki ndengenini oaboutir na mosala oyo yo oyo salisi koyo.
Oui, bon, d'abord pona bobanda kanadi midimi eza nzembo oyo tosangisi en tout cas trois différents styles donc tosangisi rumba congolaise na kati tosangisi pe na mandeng oyo muziki oyo eza na Mali awa et puis tobakisi lisusu na zouk eza trois styles wana nde esali nzembo ya kanadi midimi Donc, ils ont des mots que c'est-à-dire la langue est bambarage, mais voix, ils ont congolais. Donc, ben, instrument, ils ont ce qu'ils ont partagé. Donc, du coup, ils ont mis couleur mots que vous voyez. Tout ce bien afro-véa.
Afro-véa,
afro-merveille. Oui.
Côté silinga la thé, hein? Canadimi dimi linga les athé.
Oui, bon, la Canadimi dimi, tout y est dimi lina. Na bambara dans le but ya ko captiver na no population ya awa po na nzembo ko pemisa ki liboso fitinini to sangisa ki français lingala et puis bambara mais ya touro yo to sali 100% bambara fo na ko tala nan ba retour ba to ba royamba ndi nzembo ango ndenge nini pe to monde ba retour ango eza exam en tout cas eza bien. Nzembo zeke ni bien kitoko.
Ya, po batuba yamba nzembo merveille loketo na kanisyo yebi bien ezalra pe balandaka apara ritme balandaka pe contenu, message ou yozo vehikule na nzembo. Message nini yozo vehikule na nzembo wana?
Oui, bon, message eza ke eza, bon, togoloba mwa histoire moko mwe ya mobali a prometa ki li bala e pa ya mwa sinaye. Sikoyo un temps de mouvement, moi je suis à Koma qui est impatiente. Donc pour Azo, mon abaninga nae, baleki nae, bazo bala. Sikoyo yé, et ce que serait réalisé. Donc sikoyo a commis kotake, mobali, que faux balanga, sinon togo boyana. Donc Kanadimi dimi d'abord, il y a l'oba, aussi likate. Il y a osa reine nanga. Donc,
voilà mon mari Moutazo, qu'on a bangou la moua sinaye.
Donc, il nous le va. Pourquoi à chaque fois, tant qu'on a le cacosal, il va jouer dans le mot sexaïo, aux autres, c'est que la nangote, tellement que toi qui es dans mon tout, il y a les balles qu'on a réalisé en goté. Donc, du coup, aux autres, c'est que la source n'a pas blague nangate. Pourquoi vous serez bon? Donc, quitter ça, mon thème, n'a pas balle à eux.
Ok, mais inspiration wana euti wapi merveille loketo po to landi toza na radio bien sûr mais bato ba kozwa chance ya kolanda même vidéo ba komona kena clip ezali propre ezali kitoko to landi yango nde kozosala inspiration ni uta ki wapi?
Okay, merci. Bon, inspiration uta ki po epa ya master nanga ona na ndeko moko boye aza na mwasi sikoyo aprometa ki libala ya na copine na ye.
Mm-hmm.
Donc et puis du coup à un moment donné bah comment qui que c'est à dire ouvrir comment vous les cabinets pour et le coup il a prometté qui na moi si à ce ça la beauté parce que moi ça commence à l'aller des études mon gobo il a commencé à l'aller bah le coup mon gobo oh vraiment ils a bien été parce que il y a des motabete là qui nga les solo naé donc par là la joie qui inspiration il y a aussi les langues nzembo donc c'est par là que nzembo canadimi dimi et botamaki
mais quand on couvre yembe la visite à moi extrêmement cool sous 30 secondes aux anango 45 secondes pour tout l'andana yango.
Ok, d'accord. Mumela no mena fafiti nikela demio iba efeka kekele ni famu yasa nereko emanku nebi marie kanafoki benanto kelena. O maima o bendu sukundi holu maima abifendo kenela mebi delitia kana jugu kumalame tunkere fedesa tantegema kadoso jula angatanda che enine fila don kanadimi dimi mon amour kanadimi dimi nebi mishe kanadimi dimi nyenga safe kanadimi dimi mon bébé canadimi dimi yeoro muso e yena safa e.
Très bien merveille loketo en tout cas oyo zosta les ali musala ya artiste ya solo monili kambo moko na société yo bongoli yango otiango na art otiango na nzembo en tout cas félicitations pour yango mutezo monte vraiment que ozali na talent oyo wana. Alors tango yo zosta la nzembo ya ndengi wana ekobimisi ngona clip boye. Objectif na yozali nini, cible nini yozali ko target, c'est-à-dire mutu batu nini yoza ko viser pour ba yoka message na yo wana.
Bon, message nanga d'abord, vu que nzembo eza surtout na bambara. Bon, tel qu'on a l'habitude de le dire, musique ala kana na ekolo te pe nzinga te.
Eza na frontière
te. Voilà, ceux qui m'ont assez fait l'instrument, et puis m'ont accompagné. Pour te dire, il y a des Américains, il y a des Nigériens, tout comprend en anglais, mais tout le monde quand même. Donc, D'abord, message pour Nabato ou Bazo comprendre Nzembo. Voilà, à Tosan à Mali, Bato ou Bazo Yokan Zembango, pour la Malia ou Bazo Libanda, et puis Bakongo comprendre la Capé Bambara. Donc, message est que vraiment, Bassi, vous avez la vie, il y a complexité. C'est-à-dire, on a vu ça, Bassi, dans la vie, il y a complexité. Bassi, il y a vraiment pétel. Pour ceux qui m'ont arrivé dans le Cambo, c'est-à-dire, Pessa étant, pour Nicolas, le temps est commis vraiment difficile. Donc, Pessa étant, pour finition, à promettre, yo. Donc, une promesse est une dette, pardon. Donc, ceux qui va promettre, ceux qui va faire en gros. Donc, le cas est en tout cas, Bandé, qu'on puisse un petit, se calmer en tout cas.
Yes. Pour le monde, la quantité de choses qui ont inspiration dans ma casse, donc, Ezali, phénomène Moko, Ezali, Kosalima, na Mali. To au monde qui est en Congo Brazzaville, to au monde qui est en film, mais beaucoup de monde qui est en quelque part, il y a un goyo mais qui ko mettre en goyo en pratique dans des mondes niwan.
Oui bon, en général bah ça la magana Mali, to Congo, je pense que déjà bah même événement, même à Kamboko, ils ont
presque même culture,
voilà, presque même culture, et puis pour ils ont vraiment les Kamboko, on a beaucoup à vivre en gros, donc vraiment et tout ça qui est fort. Okay. Ça vraiment facile.
Mais merveille, mais quand vous avez ça, il y a solo et touche qui pour surtout ça les makipa ya moninga na yo moko personnel. Mais quand vous avez ça, next step na yo et kuroza la nini. Qu'est-ce que tu es en train de planifier pour le futur? Si quoi au mettre single wana à pied ou isolinger la next saison.
La future en tout cas le projet va ébeller. Le projet vraiment il va ébeller. Ma cambo vraiment il va ébeller au vraiment isola. Donc, tout ce que je peux dire, la bateau au bas, dans la biseau, vraiment, bape sanga ton, te basoa ton, yakoyo kanga, pour, dans la vie, vraiment, c'est molo. Bazoya, malé, mais monsieur, vraiment. Donc, le projet, vraiment, est aidé, pour, après, il y a mon abiso, il y a Canadi, Milimi, et ça, t'es là, pour mon sou souké, Zoya, on a trouvé bien en gros, la fille a ce péka. Toujours quand la case a rien de la maman, va se calmer. Français, la plus grande des parties sera en Lingala. Oui, bon, en Lingala.
Bafi a sopeka wa non lingolo banini merveille loketo.
Bafi a sopeka, c'est-à-dire, sumelanga pesama kaka voye. Sumelanga kabelanga kaka. Et on dit que l'on dit bafi a sopeka.
Ah, ok. Donc, vous appelez à moi idée déjà, il y a moi à caper la moko au billet, mais la vie sur la 30 secondes, tokoiko yokatoza à moi idée, ne fût-ce que.
Oui, si, pourquoi pas. Donc, ma fille a sauté dans le mango. Bon, pour rejoindre moi extrait, un zembo isoya. Donc, dit.
Nakalaba maman, nabiso bazala ki boto si, papa, kolata bien, kozi panzoto, kasi yale loba komana dango, ma fille a sauté ka. Sumbelanga, pesanga, kakaboui. Sumbelanga, kabelanga, kakaboui. Babu kalelo, lambalelo. Babu kalelo, lambalelo. Okokuta bango na mimi na maboko loko ezate. Kasi baoteka ni nyango. Bobongola nite maboko njalo leko mipene. Bumesana komatatata nyeboke misakateri. Bana mabi, vahambu ema.
Merveille loketo, tika soka yoza vraiment moyembi moko ozokozwa makambo na société na communauté ozako bimisa yango libanda. Misika msusu ozali ko te ya pe ya même temps, osambela mingi okene l'église.
Si, nasambela na za chrétien.
Ah, ça c'est très bon, ça c'est très bon, wana vraiment. Et la kisi parce que même na nzembo na ozoko pesa même temps toli na ba jeune fille ozali ko kokola kolanda la culture na bizale limo kuizali peut-être ko tolérer na société mais lokwa tozoke na suka ya masolo na biso merveille et lokoni ni yoza na ngo ya motuya oyo moni faut partager les sous surtout par rapport à single ou to be misa oyo et mikoleliki.
Bon, en tout cas na singi na ba meloman de la bonne musique ba toto na bonne musique. Bac de quoi appuyer, on a besoin d'être disponible, on a besoin de YouTube du Canada Midimi, bac de sur YouTube, beaucoup mieux, mais avec le quête officiel, beaucoup moins que Bima, beaucoup moins de clips pour tout ça, on a besoin de quoi appuyer, bac de vraiment Koyoka,
tout cas merveille, merci beaucoup. Nakanti yangonde sukisi lisolo na biso lelo yo na lulaka la America ndeto kutani susu sima merveille. Bonne chance na carrière na yo.
Merci beaucoup motangi sango monene.
Ezalaki merveille lokito alanga nzembo ya ekolo Mali pe Congo Brazzaville uta Bamako to petit matin de mingi na bino banso bolanda kibiso matin de mingi pe na Sidrak Franklin na Fatou Makala la Limasi baye bazalaki unzela ya masine tukuma kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Egi Isango.